17 pasaules valstu medijiem, tostarp laikrakstiem Washington Post, Guardian un Le Monde, tika noplūdināts saraksts ar aptuveni 50 tūkstošiem telefona numuru. Nav skaidrs, no kurienes šis saraksts iegūts un cik daudzi telefoni tiešām tikuši uzlausti un inficēti ar Izraēlas uzņēmuma izstrādāto spiegu programmatūru Pegasus. Ar Pegasus inficēti viedtālruņi ļauj ieinteresētajām pusēm iegūt to ziņojumus, fotoattēlus, e-pastus, ierakstīt sarunas, slēpus aktivizēt mikrofonus un kameras. Noplūdinātajā sarakstā esošo telefona numuru īpašnieki ir cilvēki, kas pēc visas priežot interesējuši Izraēlas uzņēmuma NSO grupu klientus, un šo klientu vidū ir vairāku valstu valdības. Mediji, kas pētījuši telefona numurus, noplūdinātajā sarakstā identificējuši vismaz 1000 cilvēku, vairāk nekā 50 valstīs. Viņu vidū ir politiķi un valstu līderi, uzņēmumu vadītāji, aktīvisti, arābu valstu karalisko ģimeņu locekļi. Sarakstā ir arī vairāk nekā 180 žurnālisti, arī telekanālu CNN un Al Jazeera, kā arī laikraksta New York Times līdzstrādnieki. Pēc šīs informācijas parādīšanās pasaules medijos Eiropas Savienība publiski nosodījusi žurnālistu izspiegošanu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen to īsi komentēja preses konferencē Čehijā.
If it is the case,
ja tā izrādīsies patiesība, tas ir pilnīgi nepieņemami. Preses brīvība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tas ir pilnīgi nepieņemami, ja šī uzlaušana izrādīsies patiesa.
If this would be the case.
Mediju atklāto informāciju vēlāk komentēja arī Eiropas komisijas runas vīrs Kristians Vīgans.
It goes without saying that any such spying on media
Neapšaubāmi, ka jebkura mediju izspiegošana ir pilnībā nepieņemama. Eiropas komisijas prezidente jau skaidri to norādīja. Medijiem būtu jābūt iespējai strādāt brīvi un neatkarīgi, kā arī bez bailēm, jebkur Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Tas ir mediju brīvības un demokrātijas pamatā. Runājot par nacionālās drošības uzraudzīšanu, dalību valstīm ir pilnībā jāievēro cilvēktiesības un privātuma tiesības.
And, privacy rights.
Liela daļa telefona numuru izsakoti 10 valstīs, un šo valstu vidū ir arī Ungārija. Ungārijas medijas direkt 36 bija viens no tiem medijiem, kas piedalījās noplūdušā telefona numuru saraksta izmeklēšanā. Medijas identificēja 5 ungāru žurnālistus un vismaz 10 kritiķus, pret kuriem bija vērsta Pegasus programmatūra. To vidū Ungārijas advokātu asociācijas prezidents Janoš Banati un vairāki citi juristi. Konstatēts, ka veiksmīgi ar spiegu programmatūru inficēti arī divu ungāru pētniecisko žurnālistu Andrāša Sabo un Saboliča Paņī telefoni. Paņī sacījis, ka Ungārijas valdībā ir plaši izplatīta paranoja, un tās locekļi žurnālistu motīvos un tīklos redz daudz vairāk nekā tur patiesībā ir. Atklājumi izsaukuši bažas un pēc kritiķu domām kārtējo reizi uzskatāmi parāda Ungārijas premjera Viktora Orbāna vēlmi ierobežot medijus. Vairāku gadu garumā vēršanās pret medijiem notikusi visai bieži un pēdējais piemērs meklējams vien februārī, kad valstī pārstāja skanēt viena no pēdējām neatkarīgajām radiostacijām Klub Radio. Kopš Orbāna nākšanas pie varas 2010. Gadā Ungārijas pasaules preses brīvības indeksa reitings ir noslīdējis no 23. Uz 92. Vietu. Attiecībā uz Ungāriju Eiropas komisija izteikumos ir piesardzīga, atgādinot vecās bažas un piebilstot, ka par tām var pārliecināties aplūkojot ikgadējo Eiropas Savienības tiesiskuma ziņojumu.
Es domāju, ka tas, ko es varu pateikt attiecībā uz Ungāriju, ir tas, ka varu atgādināt mūsu bažas par mediju brīvību un plurālismu. Jūs tās noteikti atceraties no pirmā tiesiskuma ziņojuma, un esmu droši, ka par to varēsiet lasīt arī jaunajā ziņojumā. Varu atgādināt, ka esam sākuši arī pārkāpumu procedūru pret Ungāriju lietā par Klub Radio.
Ungārijas valdības pārstāvis mediju izmeklēšanas secinājumus par Ungāriju noliedza, piebilstot, ka tie ir paranoiski stāsti. Savukārt Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto sacīja, ka valdībai neesot informācijas par ungāru žurnālistu izspiegošanu. Tikmēr Ungārijas valdības starptautiskais komunikāciju birojs paziņojas, ka valsts un nevalstiskās institūcijas regulāri uzrauga valsts struktūras, kurām atļauts izmantot slēptus instrumentus. Tiesa vēlākajai Ungārijas tieslietu ministres Juditas Vargas komentāri šķiet apstiprina mediju atklājumus. Lūk viņas sacītais.
Mēs dzīvojam pasaulē, kurā mūsdienu valstis saskaras ar daudziem draudiem. Nebūsim smieklīgi, šādi rīki ir nepieciešami katrai valstī.
Atklājumi ir izraisījuši Eiropas politiķu, to starp Orbāna kritiķa un bijušā Beļģijas premjerministra Gija Verhofštata prasības veikt izmeklēšanu. Viņš piebildis, ka Eiropas Savienība vairs nevar būt tikai dziļi noraizējusies, jo bloka iekšēnē pieaug diktatūra. Tādēļ pēc viņa domām nepieciešama visaptveroša Eiropas parlamenta veikta izmeklēšana. Eiropas komisija gan nav norādījusi, ka tādu plānots veikt. Tikmēr pašā Ungārijā trīs parlamentārās Nacionālās drošības komitejas locekļi pirmdien aicināja sasaukt ārkārtas sesiju, lai iztaujātu valdības aģentūras par viņu iespējamo līdzdalību spiegošanā. Komitejas priekšsādātājs opozicionārs Janoš Štummers teica, ka mediju izmeklēšanā aprakstītais nav pieļaujams tiesiskā valstī. Viņa prāt valdošo partiju klusēšana būtībā būtu apliecinājums tam, ka valdība patiešām ir iesaistīta šajā jautājumā. Rihards Plūme, Latvijas radio.